Nga data 26 deri me 30 qershorin e kaluar në Prishtinë, organizata jo qeveritare Atlantic Forum mbajti konferencën e përvitshme të saj mbi temën Islami Evropian dhe identiteti evropian në Kosovë. Gjatë këtyre ditëve të punimeve të kësaj konference, pjesëmarrësit e Atlantic Forum vizituan i peshqvin e Kosovës, nga i cili dëgjuan opinionin e tij rreth pranisë së kishës katolike në Shqipëri, kontributit e krishterimit dhën këtij vendi dhe realitetit të sotëm e dialogut ndërfetar. Ne jemi në lidhje telefonike me i peshqvin e Kosovës, Zot Gjergjin, të cilin e falenderojmë dhe kërkojmë si kaloi takimi me Atlantic Forum që mbahet me 29 qershorin e kaluar.
Po, ishte një moment të mirë kur gjestarët e konferencës kaluan në selin tonë përgjinore për të zgjuar legjëratën time mbi realitetin e kishës katolike dhe mendimin tonë mbi shumë gjëra. Ai moment ka qenë një moment kur në vërtet kemi shpalosën në të atë mendim, ose të të mëshonë kemi gashtën të shpalosën i kontributin e kishës katolike për të gjithë shejkujt që në vërtelimi dhe dhe në fatë. Kam të kësua tri gjana të ka qenë shumë të rëndësishme në të kaluarën të orë. E para ka qenë kontributin e jonë që kemi dhamë në kishës të përgjithshme në në përëndërinë romake, në përëndërinë martirizimit të shumë burrave dhe grave, si do mos ata që të ose me i njohin e një që nasin që të pensat, shënë Florin e Laurin e shtu me pas. Kam preksuar për me këtë pak që kontributi madhë i kishës të trojeve, ka qenë në ungjëzimi i slavëve, të që kemi dasën të të shmojme që slavët nuk e kanë prunë kristinizmin dhe në i, por e shanë gjejtën të këne dhe e shanë përqaku e prej nesh. Këndej kemi tektuar dhe kontributin që kisha katolike ka të në për qështjen e kombit dhe rujtjen e traditës dhe vera dhe kulturës dhe komtare në kohën e për rëndërit të romake. Duke tektuar që kisha katolike është lejtën një e vetme e pasgjidhën e civilizimit evropian të popullit shqiptar, dhe një kërësisht ajo një e ka marrën popullin shqiptar të libër me të civilizim të periudës të 500 vjeçare të përëndërisë të tëma. Nuk ka munguar asë lërtimi ose kontributi që kisha katolike ka dhamën në kohët e reja, që dhe mos ajo të në kohën e rezhimit shtetëror të të në kemi përjetuar dhe majnë menë qëtë, kisha katolike gurtim shumë, është rështue në anën e pozëllës të shtipën dhe të vujtët, dhe është përpjekër në përmjet të vujtjeve, duke mos kevi dorë të iso, por i privilegjit të mund shumë shtetë në rotë, vetë me vetëm që të jetë të pohullet pak më shumë shprejt, dhe të edukon të atë me pashët dhe të shuri.
Imzot Don Gjergji, çfarë mund të na thoni rreth temës që ishte në rend të ditës në konferencën e përvitshme të Atlantic Forum Islami Evropian? E çfarë mund të thuhet në këtë aspekt të si ekzistojnë sot marrëdhëniet ndërmjet bashkive fetare në Kosovë, kanë fjalën posaçërisht mes kishës katolike e bashkisë islame?
Po, unë mendoj që relacionet mes bashkisë islame të Kosovës dhe i bashkisë të Kosovës janë në nivel të kënaqshëm dhe komunikimi është i mundshëm dhe normal, por jemi larg, siç kam theksuar shpeshherë, nga një dialog i mirëfillt me dy realiteteve dhe nga një dialog ndërfetar kur ne mund të bashkëndajmë vlerat dhe mund të bashkëpunojmë me çështjet që na përkasin të gjithëve, por dhe një pothuajse të arsyetojmë tolerancën për gjërat të cilat na dallojnë. Në këtë kuptim mendoj që më shumë kam tekstuar në konferencë rrezikun i cili po i kanë ose të ardhmës së popullit tonë, dhe ky rrezik vjen ka indoktrinimi i një pjesë të rinis nga shoqata të ndryshme të cilat na vijnë nga vendet e lindjes që janë rrisini dhe në të thënë si në mësue, por ajo vjen edhe nga përëndimi në përmjet në pjesë të rinis të gjenërume, e cila duke më shtetën në relativizëm dhe në kënaqësijës dhe konsumizëm, arrin të humbe në vlerat të sërat neve kemi të rashikuar nga të parët në familje, kështu që nga të dy rëzike duhet sigurisht të gjenë mekanizma për të mbrojtë.
Imzoto Gjergji, ju undalet tek disa grupe që e frimzohen, e ndimohen nga vendet lindore në një farë mënyrë minojnë bashkëtesin paqësore mes besimtarëve dhe bashkësive të fetare në Kosovë. Çfarë mund thuat më tepër?
Në realitet, ne nuk duhet të mirëme dhe nuk jemi të përëngosëm shumë prej nga vlinë të kushe financanë, se ta dhe nuk është një qështje e jona, por neve në përëngosë qështja e mentalitetit të ri të tonë në ta vinë të të nej, dhe mënyrës të re të trajtimit të gjërave dhe perceptimit të vlerave që ne i kemi rrutën me fanatizën në të galuara. Vëtë qëfar më dorë, ose qëfar është etja që në ofrohet nga soli vizit. Njëherë, ne dështonim të adaptonim një plan, për të ligot e përshtate e kombit dhe shqytarve, e që ka tenë një zhidhje shumë e minjës, për ta një egziston një lirin e rej, të dëshëron të përshtatën kombin shqytar, një loj i plami, e kjo nuk mund të jetë të pranushme, sepse do gjë që nuk buron nga i plami, ajo nuk është kontare. Kemi ta në nështëja, janë tendentat për të një lotën, e lutëra të gjerë, kështëriotës, sepse ai paktalizuar për islamin, ose që për një losin vetërën e Bogdanit, qënë që ai pak ka folke për islamin, për një losin vetërën e nënë të rejtë, qënë që ajo ka qenën e pafejit, për nuk e ka pranë islamin. Që që të gjane e ndryshoj natyrën e islamin të këne, dhe në zikëtëvesh e vejnë në pikpyke identitetin tonë të përbashkë.
Cili është temi ilaçi, përgjigja ndaj një lloji leximi të tillë radikal të skajshëm e jo të vërtetë në realiteti, sepse shikohet vetëm një këndvështrim jashtëzakonisht të skajshëm e të padrejtë.
Unë mendoj që shumica e shqiptarëve e kanë cilësin dhe ilaçin, sepse nuk i përshakojnë dhe nuk i pranojnë këto ide, por gjithë të është një moment kur ne duhet të reflektojmë dhe dhe të rizqojnë dhe të dhijen e filozofisë e rilindat të vetan edhe në vitet të tona dhe mos të lejojnë që këto ide radikale dhe mohuqe të vehen në zemrat e një mendjes të njerëzve të rizqojnë.
Imzot Do Gjergji, ju theksoni që një njërën anë është sfida e relativizmit e indiferences e ati shekularizimi që po përhapet në botën përëndimore, jo vetë në botën përëndimore, e në anën tjetër e reziku i grupeve fundamentaliste që nuk tolerojnë asgjë tjetër që është ndryshe nga ata. Kisha katolike para këtyre sfidave që janë jo vetëm të Kosovës, por edhe të një spektrime të gjërë ndërkombëtar, çfarë ka ndërmend të bëj apo çfarë po bën?
Vazhdon, të prye shërbimin e vetë që ka ndaj vëtotit dhe ndaj popullit, të dëshiron të jetë përgjigje. Sikur për ata të të mendojnë të vetëm në një mënyrë du të mendojnë ose të vëprojnë dhe të banë ndryshe, sikur për ata të të nga e imponojnë që banë që të shka dhe asë një vëtë pa vletë, të jemi një përgjigje, duke respektuar që vlera, respektimi vlera dhe në nështrimi për para të mirë, për buzja e të ketës në përmjet dashurisë dhe këtë në rast, janë zhidhje e vetëme që të kemi një shëshri të shnosh, ku njëri dhe familja dhe të mund të kryojnë ambicjet e veta për një tarnë dhe ku dhe njërzim i ndërti dhe të mund të ketë një zhvillim i të vështë në shërbim, dhe jo një zhvillim ku njëri vetë në shërbim të ti.
Kemi dhe bashkësin tjetër fetare që është ajo ortodoksa e krishterë serbe dhe në këtë aspekt çfarë kontakti është dialogu ekumenik ekziston, nëse ekziston dhe ky dialog mes dy kishave sa mund ndikoj edhe në një shkallë më të gjerë atë të spektrit shoqëror politik të dialogut Prishtinë-Beograd.
Po mendoj sa i përket ekumenizmit mes dy kishave, asaj katolike dhe kësaj ortodokse, sigurisht që në të galuarën kemi pasën dhe shpërtit e veçanta komunit, por falë zotet me mlimin e i tezit të rinë të ortodokse, pashtuje akullë dhe ne arrimi të kalmin komunikim normal nga rvejta. Po për më shumë, mendoj që du të japëm i po, kishë të ortodokse për të qërua dhe rvejtën nga nacionalizmi, nga një loj vartimi nga e kaluara. Për vëse që në ta ardhën në afer të do të arrini të kryojnë i urat e komunikimit. Por sigurisht që universitetet dhe qënë bitës të gjo pjesë që hejtë kristarës të të si jemi e katolikë të orë të të nuk mund të kontribuojnë shumë për problemet politike, sepse ato të të lamin që të janë në pushën në veprimit të institucionet dhe shtetënore dhe politike.
Duke ju falendëruar, më zotë do Gjergji, pyetja e fundit, po sa ka përfunduar temi viti baritor, përsa i përket katekizmit e një veprimtarie të regull që zhvillohet në mbarkësit familitare të kishave të Kosovës, jeni të kënaqur me këtë vit?
Po, përgjithsisht ne jeni të kënaqur me atë që farë kemi arritëm të veprojme, të të nuk arritët të gjithmonë e përkryera, por në rrethanën të sa që ne jetojmë, në kushtet që kemi, në mundësit të të në nëfruhe, ne jemi përpjekën që të qërëzojmë të mundshmën, dhe jemi përpjekën të japim në maksimumin tonë. Por të kemi vrejtën një të veçan gjatë kontinuitetit, vizitës varitore time në për familji, po një të sishtë dhe gjatë testave të ndryshme dhe krezminin në familji të të nga që kemi përfunduar për të vjetë. Që tanë një pregaditën një për poshime, më shumë të si se tini e përfundimin e vitit shkollor, përfundan edhe plani pastoral të diocezan, dhe kështu neve në ndjetë të tanë një ngjarje të rëndësishme, për para se të fillojnë vitin e ri i baritor, ajo e festimi së zërës, të gritën i të zërës në qiel, që është një fest tradicional në Letni, dhe në zëm, të ishtë një shetnore që në kemi, po ashtu pastaj edhe pregatitja për festimin e festës së nëntë dhe 27.
Ne pra ju falenderojmë e jurojmë frytet të mëdha në veprimtarinë ungjëllëzuese në Dardaninë e Lashtë.